Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Hyvät kuulijani, rauha teille. Paavali, tuo Kristuksen apostoli antaa kehoituksen. Olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Kolossalaiskirjeen 4:6. Koetan nyt tehdä näin, ja höystän puheeni todella suolalla, kertomalla teille, mikä opetus kätkeytyy Raamatussa usein toistuvaan suolan vertauskuvaan. Raamatun sisältö on suurelta osin vertauskuvia ja tietynlaista kuvakieltä. Vasta niiden ymmärtäminen valaisee meille Jumalan pelastustyön salaisuuksia oikealla tavalla. Tässä ilmenee Jumalan kasvatuksen viisaus. Luonnolliset ja tutut asiat selittävät paremmin hengellisiä totuuksia kuin teologiaan ja filosofiaan perustuva opetus. Jeesuksesta, tuosta suuresta mestariopettajasta, sanotaan, hän puhui heille paljon vertauksilla. Ilman vertausta hän ei puhunut heille mitään, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo, minä avaan suuni vertauksiin. Minä tuon ilmi sen, mikä on ollut salassa maailman perustamisesta asti. Matteus 13, jakeet 3, 34 ja 35. Vertauksin Jeesus halusi herättää kuulijoittensa mielenkiinnon ja tunnettujen asioiden avulla saada taivaalliset totuudet vaikuttamaan uudistavasti heidän sydämiinsä. Hän ei olisi voinut käyttää tehokkaampaa tapaa opetustyössään. Kristuksen vertaukset ovat kuin renkaita siinä totuuden ketjussa, mikä yhdistää ihmisen Jumalaan ja maan taivaaseen. Tutkikaamme ahkerasti Jeesuksen opettamia vertauksia, niin saamme niistä alati uusia opetuksia Jumalan sanan pelastavista totuuksista ja kasvamme armossa ja hänen tuntemisessaan. Ja juuri tämä Jumalan tuntemus on iankaikkinen elämä, vakuuttaa Jeesus Johanneksen evankeliumin 17 jakeessa 3. Lupasin höystää tämän puheeni suolalla ja teen sen puhumalla suolan vertauskuvista, jotka ilmenevät usein niin vanhan kuin Uudenkin testamentin lehdillä. Tuossa ihmeellisen syvällisessä vuorisaarnassaan Jeesus lausui nämä paljon merkittävät sanat. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei kelpaa enää mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Matteuksen 5:13. Te olette maan suola. Mutta ennen kuin ihmisestä voi tulla maan suola, täytyy hänessä toteutua Jeesuksen eräässä toisessa yhteydessä lausumat sanat, sillä jokainen ihminen on tulella suolattava, ja jokainen uhri on suolalla suolattava. Suola on hyvä, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä te sen maustatte? Olkoon teillä suola itsessänne, ja pitäkää keskenänne rauha. Markuksen evankeliumin 9, jakeet 49-50. Siis näin, te olette maan suola, ja olkoon teillä suola itsessänne. Ystäväni, ymmärrätkö näiden sanojen merkityksen? Tiedätkö, mihin niiden opetus velvoittaa? Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, mitä vapahtajamme sanoillaan tarkoittaa? Pelkään, että vain harvat ovat sen tehneet ja vielä harvemmat sen ymmärtäneet. Raamatun rikkaassa kuvakielessä suolalla on hyvin vanha ja tärkeä vertauskuvallinen opetus. Sen vertauskuva liitettiin lähes kaikkiin muinaisen pyhäkköpalvelun esikuviin, joiden tuli opettaa evankeliumin pelastustotuuksia. Antaessaan Moosekselle ohjeita erilaisten uhrien ja lahjojen tuomisesta Jumalan eteen, Herra sanoi Moosekselle, ja jokainen ruokauhri lahjasi suolaa suolalla. äläkä anna Jumalasi liiton suolan puuttua ruokauhrestasi. Jokaiseen uhrilahjaasi sinun on tuotava suolaa. 3. Mooseksen kirjan 2 ja 13. Juuri tähän samaan opetukseen Jeesuskin viittasi sanoessaan, jokainen uhri on suolalla suolattava. Jopa Jumalan edessä poltettavaan suloisesti tuoksuvaan suitsukkeeseen oli pantava suolaa. Herrahan sanoi Moosekselle, ota itsellesi hyvän hajuisia aineita ja tee niistä suitsutus, höyste sekoitus, jollaista voiteen sekoittaja valmistaa, suolan sekainen, puhdas ja pyhä. 2. Mooseksen kirjan 30 jakeet 34 ja 35. Kaikista näistä ja monista muistakin kohdista näemme, että suola kuului hyvin tärkeänä aineena muinaisen temppelipalvelun tarpeisiin. Ei siksi ole ihme, että Persian kuningas Artasasta, joka kuultuaan pappi Esralta juuri hiljan jälleenrakennetun Jerusalemin temppelin monista tarpeista, lähetti hänet viemään sinne runsaan kulta- ja hopealahjansa sanoen, osta siis näillä rahoilla mitä tunnollisemmin härkiä, oinaita ja karitsoita, ynnä niihin kuuluvia ruoka- ja juomauhreja ja uhraa ne teidän Jumalanne alttarilla Jerusalemissa. Lisäksi tämä kuningas antoi käskyn kaikille Eufrat-virran toisella puolella oleville aarteistojensa hoitajille sanoen, kaikki mitä pappi Esra, taivaan Jumalan lain tuntija, teiltä pyytää, se tunnollisesti toimitettakoon. Hopeat aina 100 talenttiin, nisuja 100 koor mittaan, viiniä 100 bat mittaan, öljyä 100 bat mittaan saakka, niin myös suoloja ilman määrää. Esra 7. luku. Temppelille ostettu tai lahjoitettu suola pyhitettiin pyhään käyttöön. Sitä nimitettiin liiton suolaksi. Muistammehan, miten Jumala sanoi Moosekselle, äläkä anna Jumalasi liiton suolan puuttua ruokauhristasi. 3. Mooseksen kirjan 2 ja 13. Suola on arvokasta etenkin säilyttävän ja pilaantumista estävän ominaisuutensa vuoksi. Tämän takia sitä vertauskuvallisesti käytettiin liittoja solmittaessa ja vahvistettaessa. Jopa hurskaat israelilaiset hieroivat vastasyntyneet lapsensa suolalla. Tämä käy ilmi profeetta Hesekielen sanoista, jossa hän vertaa luopunutta Jerusalemia heitteeltä korjattuun hoitolapseen. Näin on sinun syntymäsi. Sinä päivänä, jona sinä synnyit, sanoi Hesekiel. Sinulta ei leikattu napanuoraa, sinua ei pesty vedellä, että olisit puhdistunut, sinua ei hierottu suolalla, eikä kääretty kapaloa. Hesekiel 16 ja 4. Siitä, kuinka yleistä ja sääntömääräistä tällainen vastasyntyneen lapsen suolalla hierominen oli, Raamattu ei anna tarkempaa tietoa, mutta uskon sen liittyneen osana siihen niin sanottuun suolaliittoon, jonka Herra teki Aaronin ja hänen jälkeläistensä leeviläisten kanssa. Ja mikä tällainen suolaliitto sitten oli? Varmaan hyvin harvat ovat tähänkään aiheeseen lähemmin tutustuneet, vaikka siihen liittyvät vertauskuvat hyvin havainnollisesti viittaavat Jeesuksen ristin kuoleman suureen lunastukseen. 4. Mooseksen kirjan 18. luku kertoo lähemmin tämän suolaliiton perusteista ja sen hengellistä opetuksesta. On vahinko, kun aikamme ei salli meidän käytä yksityiskohtaisemmin tutkimaan tämän suolaliiton syvällisintä tarkoitusta. Temppelipalvelun monissa esikuvallisissa toimituksissa, esimerkiksi kuten esikoisten lunastuksessa ynnä muissa vertauskuvissa. Tänään viittaa vain suolaliiton käytännöllisempään puoleen. Siinä tämä liitto takasi leeviläisille ja heidän perheilleen toimeentulon siitä palveluksesta, mitä he suorittivat Herran temppelissä. Raamatun mukaan Herra puhui Aaronille sanoen, kaikki pyhät annit, joita israelilaiset antavat Herralle, minä annan sinulle, sinun pojillesi ja tyttärillesi ikuiseksi oikeudeksi. Se olkoon ikuinen suolaliitto Herran edessä sinulle ja sinun jälkeläisillesi. 4. Mooseksen 18 ja 19. Tämä suolaliitto oli erikoisen pyhä ja arvokas leeviläisille, jotka toimivat temppelin palvelustehtävissä. Heille ei ollut annettu mitään maallista perintosaa, ei maita eikä peltoja, joista he olisivat saaneet elämisensä tarpeet. Mutta itse kaikkeuden luoja takasi suolaliiton kautta heille toimeentulon sanoen, minä itse olen sinun osuutesi ja perintöosasi israelilaisten keskellä. Ja 20. Voiko olla enää varmempaa taetta toimeentulosta? Voiko olla arvokkaampaa perintöosaa kuin se, minkä saa Jumalan yhteydessä? Totisesti ei ole. Ja siksi suolaliittoa pidettiin kaiken kestävän ja lujan symbolina. Vielä niinkin myöhään, jolloin Israel oli jo jakautunut kahtia Juudan ja Israelin valtioiksi. Abia, eräs Juudan kuningas, vetosi tämän liiton lujuuteen, ryhtyessään sotimaan Israelia vastaan. Samaraimin vuoren laella Efraimin vuoristossa hän julisti, kuulkaa minua, Jerobeam ja koko Israel. Täytyyhän teidän tietää, että Herra, Israelin Jumala, on antanut Daavidille ja hänen pojillensa ikuisiksi ajoiksi Israelin kuninkuuden lujan kuin suolaliitto. Toinen aikakirja 13, jakeet 4 ja 5. Suolan hengellisenä vertauskuvana täytyy tarkoittaa jotain hyvin keskeistä ja tärkeää elementtiä. Eli osaa Jumalan suorittamassa lunastustyössä sellaista, joka tekee siitä kestävän ja lujan ja on välttämätön sen onnistumiseksi. Mikä on suolan vertauskuva, opetus eli vastakuva? Mitä sen maku ja säilyttävä ominaisuus tarkoittavat? Näihin kysymyksiin vastaamisen jätän seuraavaan puheen ja antiin. Tänään aikamme niiden perusteluihin ei enää riitä. Otan kuitenkin vielä yhden Raamatun esittämän mielenkiintoisen kuvauksen, joka tarjoaa opettavan vertauskuvan suolan parantavasta vaikutuksesta. Toisen kuninkaan kirjan toisen luvun loppuosassa kerrotaan, kuinka profeetta Elisan ollessa Jerikossa kaupungin miehet menivät hänen luokseen ja sanoivat, katso, kaupungin asema on hyvä, niin kuin herrani näkee, mutta vesi on huonoa ja maassa syntyy keskosia. Tähän Elisa vastasi, tuokaa minulle uusi malja ja pankaa siihen suoloja. Näin tehtiin. Niin hän meni vesien lähteelle ja heitti siihen suolat sanoen, näin sanoo Herra, minä olen parantanut tämän veden. Siitä ei enää tule kuolemaa eikä keskenmenoa. Niin vesi tuli terveeksi. Heittämällä suolaa pilaantuneeseen vesilähteeseen Elia antoi tällä vertauskuvallaan saman hengellisen opetuksen, jonka vapahtaja esitti opetuslapsilleen vuosisatoja myöhemmin lausumalla, te olette maan suola. Uusi malja, suola ja lähde ovat kaikki vertauskuvallisia. Sekoittuessaan pilaantuneeseen veteen suola puhdisti sen ja toi elämää ja siunausta sinne, missä ennen oli ollut sairautta ja kuolemaa. Todellisuudessa ei suola lähdettä puhdistanut, vaan Jumalan armon voima. Sanoi hän Herra, minä olen parantanut sen. Saastunut lähde kuvaa ihmistä, joka on erossa Jumalasta. Synti on aiheuttanut häiriöitä koko elimistössä. Se ei vain erota ihmistä luojastaan, vaan tekee lisäksi hänet haluttomaksi ja kyvyttömäksi tuntemaan häntä, koska mielikin on kieroutunut ja kaikki sielun kyvyt rappeutuneet. Ihminen on menettänyt puhtautensa ja sydämensä pyhyyden. Hän on saastunut lähde, joka tarvitsee parantavaa suolaa. Kun Jeesus vertaa seuraajiaan suolaan, hän tahtoo opettaa meille, että antaessaan meille armonsa runsasta voimaa, hän toivoo saavansa käyttää meitä toisten pelastamiseksi ja evankeliumin parantavan veden jakajina. Maailma on täynnä sairautta, kärsimystä ja kuolemaa. Kaikkialla on syyllisyyden tunnon masentamia, jotka keskusten tavoin ovat tuhoutumassa parantavan veden puutteessa. Jumala tarvitsisi tänä aikana kristittyjä, jotka olisivat tunnustamansa nimen veroisia, Kristuksen kaltaisia, jotka olisivat todellisessa suolaliitossa vapahtajansa kanssa ja olisivat itse ensin juonneet sitä terveeksi tekevää vettä, jota vapahtajamme tarjoaa. Maailma on täynnä myöskin saastuneita lähteitä ja pilaantuneita kaivoja. Niistä juovat uskomattomat ja uskovat. Jano on, mutta se ei sammu. Hengenistä kaipuutakin on, mutta ei se lähden vesi tyydytä. Jeesus viittasi näihin maallisiin lähteisiin sanoen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen. Samalla hän nostaa eteemme uuden maljan, jossa on hänen vanhurskautensa suolan puhdistamaa vettä ja sanoo, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Näin Johanneksen evankeliumin 4. luvussa ja jakeissa 13 ja 14. Oi ystäväni, oletko sinä juonut tätä vettä? Oletko tullut tämän veden lähteeksi? Oletko sinä maan suola ja onko sinussa suola itsessäsi? Nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä. Tee ne itsellesi. Monet kristityt uskottelevat olevansa elävässä suolaliitossa Kristuksen kanssa ja väittävät olevansa maan suola, mutta heidän suolansa on pilaantunutta ja mautonta. Heidän elämästään puuttuu palveleva rakkauden maku ja Jumalan vanhurskauden vaikuttaman totuuden säilyttävä voima. Puhdistuneessa sielussa on kaikki toisin. Luonteen muutos todistaa maailmalle, että hän on juonut siitä lähteestä, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Jumalan henki on herättänyt sielun uuteen elämään, saattaen ajatukset ja pyrkimykset kuuliaisiksi Kristuksen tahdolle. Elämässä ilmenevät hengen hedelmät, nuo, joista Jumalan lapset tunnetaan. Ja ne ovat rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki, vakuuttaa Galattalaiskirje 5. lukuja 22 ja 23. Elisa tarvitsi suoloille uuden maljan. Jeesus vertasi ihmistä maljaan. Katso Matteus 23, jakeet 25 ja 26. Samoin myös Paavali, 2. Timoteuskirjeen 2. luku, jakeet 20 ja 21. Ihmisestä voi tulla Jumalan armon uudistamana mallia, astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyvin tekoihin valmis, kuten Paavali vakuuttaa. Jokainen ihminen, niin sinä, hyvä kuulijani, kuin minäkin, joka puhun, voimme olla tai tulla uusiksi maljoiksi, jossa on suola itsessämme. Se voi imeytyä meihin, se voi säilyttää meidät Jumalan lapsina, ja me voimme olla myös pelastavana armon välittäjänä toisille. Me voimme olla jaloa, uusia astioita jaloa käyttöä varten, kuten Raamattu sanoo. Muistakaamme kuitenkin aina, että Kristuksen sovitustyö ei ole vain taidokas keino, jolla saamme syntimme anteeksi, vaan se on jumalallinen lääke, joka parantaa rikkomuksemme ja palauttaa hengellisen terveyden. Se on taivaan säätämä keino, jolla Kristuksen vanhurskaus pääsee olemaan ei vain yllämme ja hyväksemme luettuna, vaan myös sydämessämme ja luonteessamme. Jeesus sanoo, olkoon teillä suola itsessänne ja pitäkää keskenänne rauhaa. Paavali kehoittaa, olkoon puheen aina suloista, suolalla höystettyä, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Ensi kerralla, jos herra suo, puhun lisää tästä suolan vertauskuvista. Rauha teille, ystäväni, siihen saakka. Amen.